Jambo mpenzi msikilizaji, ni mchana mtulivu tunapokutana katika matangazo haya ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikikutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran. Jina langu ni Hussein Hassan, nakusihi kwa sote hadi tamati. Leo ni Jumapili ya Juni mosi, mwafaka na tarehe 5 Dhulhijja mwaka 1447 Hijria. Mchana huu kama ada, mpenzi msikilizaji, tunakuandalia taarifa ya habari za dunia, tutakuwa pia na uchambuzi wa kisiasa, kama ambavyo tutakuletea udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki, na katika safu ya vipindi tumekuandalia podcast inayoangazia makosa 10 ya utawala wa Kizayuni. Kadhalika tutakuwa na matukio kila siku yaliyo katika historia, na tutafunga matangazo haya kwa muhtasari habari. Mpenzi msikilizaji, tukumbushane kwamba mbali na kusikiliza kupitia masafa mafupi au shortwave na vilevile kupitia intaneti na satelaiti, lakini pia unaweza kusikiliza kupitia masafa ya FM, hususan kwa msikilizaji wetu aliyeko Tanzania kupitia Redio Maarifa ya Tanga. Inasikika pia katika baadhi ya nchi za kanda ya Afrika Mashariki na Kati, iwapo una kingamuzi cha Azam. Tovuti wetu ni parstoday.ir. Inaelekea kutimia saa 6 kamili ya dhuhuri hapa jijini Teheran, sawa na 5 na nusu kwa saa za Afrika Mashariki na 4 na nusu kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia, vidokezo. Iran yasema ripoti ya IAEA imetolewa kwa mujibu wa matashi ya kisiasa. Jeshi la Israel laua wa Palestina 30 katika vituo vya misaada ya Marekani huko Gaza. Na uchunguzi huonyesha kwamba Austria, nchi ya Ulaya, inashuhudia ongezeko la wasiojua kusoma na kuandika pamoja na kufahamu. Habari kamili. Iran imetoa mwito kwa wakuu wa kimataifa wa nishati atomiki IAEA kuakisi hali halisi kuhusu mpango wa amani wa nishati ya nyuklia wa Jamhuri ya Kiislamu na kujiepusha matashi ya kisiasa kwenye ufuatiliaji wake wa shughuli za nyuklia za Jamhuri ya Kiislamu. Waziri wa mambo ya nje wa Iran na Said Abbas Araghchi alitoa mwito huo wakati wa mazungumzo yake ya simu na mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Grossi jana Jumamosi. Katika mazungumzo hayo ya simu, maafisa hao wamejadili miongoni mwa mambo mengine ripoti mpya iliyochapishwa na shirika hilo la Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya nyuklia ya Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesisitiza kuwa wakala wa kimataifa wa nishati atomiki IAEA haupaswi kutoa maoni kwa kuzingatia mtazamo wa kisiasa. Na diplomasia huyo kwa ngazi ya juu ya Iran ameeleza bayana kuwa matarajio ya Iran kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa IAEA kwamba hafanye kazi ndani ya mipaka ya mamlaka na majukumu yake kwa mujibu wa sheria na kanuni za shirika hilo. Araghchi amebainisha kuwa kutoa maoni kwa msingi wa uhuru na tetesi za kisiasa kutoka ndani ya mamlaka ya mkurugenzi mkuu wa utawala huo wala hakusaidii kutatua lolote. Badala yake unachochea anga ya kuzua mwingiliano na kuzuia mwingiliano. Waziri wa mambo ya nje wa Iran ameeleza kuwa mpango wa nyuklia wa Iran umethibitishwa mara nyingi kuwa unatekelezwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa na mkataba wa kuzuia uzalishaji na uenezaji wa silaha nyuklia. Mazungumzo ya Araghchi na Grossi yamekuja baada ya wizara ya mambo ya nje ya Iran na shirika la nishati ya atomiki ya Iran EUI kutoa taarifa pamoja kato nyingine. Vikosi vya utawala haramu wa Israel vimefyatulia risasi wa Palestina waliokuwa wanakusanyika katika vituo vya kusambaza misaada vinavyoendeshwa na kundi linalounga mkono Marekani kusini na katikati mwa Gaza na kuwa shahidi takriban 30 miongoni mwao huko Rafah, huku Palestina nyingine akiwa washahidi karibu na korido ya Nazarim. Ibrahim Abu Saud ambaye alishuhudia shambulizi la Israel dhidi ya watu wanaotafuta misaada katika Rafah amesema majeshi ya Israel yamefyatulia risasi watu waliokuwa wakielekea kwenye kituo cha usambazaji misaada ya kibinadamu kinachoungwa mkono na utawala wa Kizayuni. Kulikuwa na watu wengi waliokuwa washahidi, wakiwemo wanawake. Abu Saud mwenye umri wa miaka 40 amenukuliwa akisema hayo na shirika la habari la Associated Press. Ameeleza kuwa ilikuwa karibu mita 300 kwa jeshi la Israel. Abu Saud amesema aliona watu wengi kwa majeraha ya risasi na mtu mmoja ambaye alikuwa kufariki dunia katika eneo la tukio kuweza kumsaidia. Wakati huo huo, mkurugenzi wa huduma za ambulensi huko Gaza amezungumza na Al Jazeera kuhusu shambulio hilo. Gazeti linalohudumia dunia ya Yahudi huko Damascus kwamba kufuli Gilani inashuhudia mabadiliko makubwa ya kisera kuelezo wazi kuelekea kwa wa Israel huku
Kwa Austria, kwenye mjiwa mwaka 16 hadi 65
Afrika na ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo, kwa kifupi OECD. Watu kati ya miaka 16 hadi 24 wako juu ya wastani wa vigezo vya OECD, huku wazee wakionekana kuwa na ujuzi wa chini kusoma kuliko kiwango kinachotarajiwa, shirika hilo limesema. Kwa mujibu wa shirika la utalii la Austria, idadi ya watu wenye ujuzi mdogo kwa kufanya hesabu nyepesi za kila siku pia iliongezeka kwa asilimia 6.7 kati ya mwaka 2022 na mwaka 2023 ambayo ni sawa na 22.6. Kwetu tu na Ulaya huko ya baadhi ya nchi zinapigwa chenga na hesabu nyepesi za mezani, au baadhi wanasema hesabu nyepesi za vidole. Haya ni matangazo ya Jumapili mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa leo ni Juni mosi, siku ambayo taifa la Kenya inaadhimisha siku kuu ya Madaraka Day. Hadi sasa, mpenzi msikilizaji, nikuletea uchambuzi wa kisiasa ambao kwa mchana huu utatupia jicho jibu la Iran kwa madai ya wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki. Wizara ya mambo ya nje na shirika la nishati ya atomiki la Iran zimejibu katika taarifa pamoja madai yasiyo na msingi na ya kisiasa ya hivi karibuni ya wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA. Sehemu ya taarifa hiyo kuhusiana na ripoti ya Rafael Grossi, mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki, inasema kukaririwa masuala yasiyo na msingi hakuwezi kuyapa itibari madai hayo na ni kisingizio cha kuandaa anga ya kisiasa dhidi ya Teheran. Taarifa hiyo imeendelea kusema kuwa serikali za Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Marekani zimekiuka mara kwa mara ahadi zao chini ya mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja kwa kifupi JCPOA na azimio nambari 2231 na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na wakati huo huo kuweka vikwazo mashinikizo haramu ya upande mmoja dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambayo ni kinyume na sheria za kimataifa. Taarifa hiyo pamoja imeongeza kwa mtazamo huu kwa mara nyingine inathibitisha kwamba serikali tatu za Ulaya na Marekani si wakweli katika madai yao ya eti kudumisha itibari ya IAEA na pia kujaribu kufikia makubaliano. Hazijaacha juhudi zozote za kutumia wakala kama chombo cha kutoa mashinikizo ya kisiasa. Wakati Iran daima imekuwa ikitoa ushirikiano kamili na IAEA, Rafael Grossi, mkurugenzi mkuu wa IAEA, kwa mara nyingine tena ameitaka Teheran isishirikiane zaidi na wakala huo, huku ripoti ya wakala huo yenyewe ikisema IAEA haina dalili ya kuaminika ya kuwepo mpango wa nyuklia uliopangwa ambao haujatangazwa na unaoendelea nchini Iran. Wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki umedai kuwa umeelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu ongezeko la urani iliyorutubishwa hadi asilimia 60 katika hifadhi ya Iran kati ya Februari na katikati ya mwezi uliomalizika Mei, na kuelezea ushirikiano wa Teheran na ufuatiliaji wa mpango wake wa nyuklia kuwa chini ya kiwango cha kuridhisha. IAEA inadai kudhihirisha wasiwasi kuhusu mpango wa nyuklia Iran katika hali ambayo kwa mujibu wa sheria za wakala huo wenyewe haipaswi kuchukua msimamo au kutoa matamshi ya upendeleo dhidi ya nchi yoyote mwanachama, na jukumu lake ni kuwasilisha tu ripoti kwa wanachama bila kufanya upendeleo. Kazem Gharibabadi, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran anayeshughulikia masuala ya kisheria na kimataifa, amesema akiashiria kuwa ripoti hii imeandaliwa kwa msingi msururu wa takwimu bandia za utawala wa kizayuni wa Israel kwamba ni Nukta ya kuzingatia ni kwamba katika ripoti hiyo hakuna sehemu yoyote inayoashiria utata kuhusu shughuli za nyuklia za Iran au mkengeuko wowote katika shughuli hizo. Ni saa sita na robo adhuhuri hapa jijini Teheran. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi. Ni kukumbusha kwamba una fursa ya kushiriki matangazo haya kwa kututumia maoni, mapendekezo na ukosoaji wako kwenye kumbi zetu za WhatsApp, na wengine wanasema ni WhatsApp na Telegram. Tutumie harafa kwenda kwa nambari ya alama ya kujumlisha plus 989035065487 na komandi baadhi ya mbunayo mbashara kabisa kwa studioni kwa faida ya usikilizaji mzako. Kadhalika ni kukumbusha kwamba uchambuzi huo wa kisiasa pamoja na habari nilizo kusomea kitambo kifupi unaweza kuzisoma kwa kina katika tovuti yetu ya parstoday.ir mkwaju
Sakuni ya wazayuni. Ni matumaini yangu kuwa hujambo mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, na karibu kutegea sikio sehemu ya tano ya podcast hii ya Makosa Kumi Mashuhuri kuhusu Israel. Katika podcast hii, kama tulivyosema katika sehemu zilizotangulia, tutabainisha mambo kumi kuhusu Israel ambayo watu wengi wanadhani ni ya kweli, kumbe si kweli, bali ni uongo na uzushi mtupu. Katika sehemu ya tano ya podcast hii, tutazungumzia madai na uongo mwingine kuhusu Israel ambayo ni kwamba mwaka 1948 Palestina waliondoka kwa hiari yao wenyewe katika ardhi na nchi yao. Kuweni nami hadi mwisho wa sehemu hii ya tano. Katika sehemu ya kitabu chake kiitwacho Kosa Kumi kuhusu Israeli, Ilan Pappe anachunguza na kukosoa hekaya ambayo kama kawaida ni uzushi wa Uzayuni, hadithi inayosema Wapalestina waliondoka kwa hiari katika nchi yao mnamo mwaka 1948. Hivi majuzi tu, baada ya miaka mingi ya kukanusha, wanahistoria wa kizayuni wanasisitiza kuwa viongozi wa harakati ya kizayuni walikuwa wakizingatia kwa uzito suala la kuwahamisha Wapalestina, kuwaondoa katika ardhi yao na kuwahamishia katika nchi nyingine. Viongozi na wana nadharia wote wa kizayuni walikuwa wakizungumza katika mikutano ya hadhara kuhusu kuwahamisha Wapalestina kupitia makubaliano. Lakini hata hotuba hizo zinafichua ukweli mchungu kwamba hakuna kitu kama kuhamishwa kwa hiari. Bell Katz Nelson ni mmoja wa wana nadharia wa kizayuni wa miaka 1930. Maoni yake juu ya kuhamishwa Wapalestina yalikuwa ya haraka sana na wazi, na aliyaunga mkono. Akiwahutubia washiriki wa kongamano la 20 alisema, dhamira yangu iko wazi kabisa, jirani wa mbali ni bora kuliko adui wa karibu. Hivyo aliposikia kwamba serikali ya Uingereza inafikiria uwezekano kuhamisha Palestina ndani ya Palestina, alifadhaika sana na kukata tamaa. Kwa hiyo Bell Katz Nelson akatangaza hivi, kuhamia mahali fulani ndani ya Palestina si sawa. Ninaamini kwamba mustakabali wao uko Syria na Iraq. Viongozi kama Katz Nelson walitumaini kwamba Waingereza wangeshawishi au kuwalazimisha wakazi wa eneo hilo kuondoka katika nchi yao. Ben Gurion aliunga mkono maneno ya Bell Katz Nelson mwaka huo huo akisema, uhamishaji wa kulazimishwa wa Waarabu kutoka katika tambarare na mabonde ya nchi inayopendekezwa ya Wayahudi inatupa kitu ambacho hatujawahi kuwa nacho hapo awali. Tunapewa fursa ambayo hatukuweza kufikiria hata katika ndoto zetu kubwa zaidi. Hii ni zaidi ya nchi, serikali na haki ya kutawala. Huu ni uimarishaji wa kitaifa katika nchi huru. Hata hivyo, viongozi wa kizayuni walikuwa na matumaini kwamba kuhamishwa Palestina kutoka katika nchi yao kungefanywa na Waingereza. Lakini kwa vyovyote vile, kufanywa hilo na Waingereza au bila wao, Ben Gurion alikuwa amebainisha wazi kufukuzwa wa Palestina kuwa ni mradi wa mustakabali wa kizayuni huko Palestina. Ben Gurion, kiongozi wa vuguvugu hilo, na wana nadharia wengine kama vile Kurt Nelson, wote walitetea kile kilichoitwa kuhama kwa hiari. Maana Ben Gurion alisema kuhama kwa Waarabu ni rahisi zaidi kuliko uhamiaji mwingine wote katika historia, kwa sababu kuna idadi ya nchi za Kiarabu katika eneo hili. Lakini kwa vyovyote vile, nyadhifa hizi hazikuwa za uaminifu na zisizowezekana. Kweli ni kwamba halikuwa jambo la kueleweka kwamba kuhamisha watu wa nchi kutoka nchi yao wenyewe ambapo walikuwa wameishi kwa karne nyingi, vipi linaweza kuwa jambo la hiari? Uhamisho huu haukuwezekana isipokuwa kwa nguvu. Katika dakika zilizosalia za kikao cha viongozi wa kizayuni mwaka 1938, Kurt Nelson anaeleza kuwa kulazimishwa kulimaanisha kushinda mukawama wa Palestina wenyewe dhidi ya matakwa yao ya kubakia katika ardhi yao. Nadharia ya viongozi wa kizayuni ilikuwa ni hadaa. Kulikuwa na mazungumzo ya uhamisho wa hiari, lakini mkakati ulikuwa kuongeza idadi ya uhamisho wa kulazimishwa hadi fursa ya uhamisho mkubwa ipatikane, fursa ambayo ilipatikana mnamo mwaka 1948. Kwa ujumla, tunajifunza kutoka katika kumbukumbu za mkutano wa mwaka 1938 kwamba neno kuhama kwa hiari kwa kweli linamaanisha kuhama kwa kulazimishwa. Ben Gurion mwenyewe alitangaza kwa kusema, ninaunga mkono kuhamishwa kwa kulazimishwa. Sioni chochote kisicho cha maadili katika hili. Katika kuchunguza ngano na simulizi hii kwamba Palestina waliondoka kwa hiari katika nchi yao mnamo mwaka 1948, ila mpato anarejelea usikilizaji wake kwenye kitabu chake kingine cha usafirishaji wa kikaumu Palestina. Katika kitabu hicho, Pape alichunguza kufukuzwa kwa wingi kwa Palestina mnamo Machi 1948, inajulikana kama Plan D, yaani mpango D. Pape anaendelea, mstari mkuu wa Israeli wa kuhalalisha na propaganda haujabadilika kwa miaka mingi. Israeli walisema kuwa wakimbizi wa Kipalestina walikimbia wao wenyewe wakati wa vita vya mwaka 1948. Hao ni Wapalestina waliofukuzwa na Israeli wakati wa vita. Huu ni uzushi uliotungwa na wizara ya mambo ya nje ya Israeli. Mnamo mwaka 1949, Wamarekani walishinikiza Israeli kuwarudisha wakimbizi wa Kipalestina nchini kwao, lakini uzayuni haukukubali. Marekani iliweka vikwazo, lakini kwa hali yoyote ilikuwa shinikizo la muda mfupi. Vita baridi vilipozidi, Marekani walipoteza hamu ya kufuatilia tatizo la wakimbizi hadi John F. Kennedy alipoingia Marekani. Historia inasema alikuwa rais wa mwisho wa Marekani kukataa kutoa msaada wa kijeshi kwa Israeli. Lakini baada ya kuuawa John F. Kennedy, bahili la maji la msaada wa kijeshi lilifunguliwa tena, hali ambayo ilimfanya Oliver Stone, mkurugenzi, mwandishi na mtengeneza filamu wa Kimarekani, kuashiria kwa siri kuhusu uhusiano wa Israeli na mauaji ya rais katika filamu yake ya JFK. Ben Gurion alisikitishwa sana na uamuzi wa utawala wa Kennedy kujaribu kuwarejesha makwao wakimbizi wa Kipalestina. Alifikiri kwamba lakini Umoja wa Mataifa kwa msaada wa Marekani ungeweza kuilazimisha Israel kuwarejesha wakimbizi hao katika nchi yao. Maana akatoa wito kwa wasomi wa vyuo vikuu wa Israel kutunga historia potofu na kusema kuwa Palestina walihama wenyewe kwa hiari yao kutoka makwao na katika ardhi zao. Tabani hii kwamba Wapalestina waliacha nyumba na ardhi zao kwa hiari yao sio maneno pekee ya uongo kuhusu vita ya mwaka 1948. Zayuni, kwa mujibu wa maoni yao wenyewe, pia anaibua makosa mengine matatu. Kosa la kwanza kusema kwamba Palestina wanapaswa kujilaumu wenyewe kwa yale yaliyopata, kwa sababu wakukubali azimio nambari 181 la Umoja wa Mataifa ambalo liligawanya Palestina kuwa nchi mbili za Kiarabu na Kiyahudi. Dai hili linapuuza asili ya ukoloni ya Uzayuni. Ni kichekesho kuhalalisha mauaji ya kizazi wa Palestina kutokubali mpango wa Umoja wa Mataifa kama adhabu, na huo ulikuwa mpango ambao uliandaliwa bila mashauriano yote na Palestina wenyewe kuhusu mustakabali ya nchi yao. Kosa jingine la kuchekesha kuhusu 1948 ni kwamba Israeli alikuwepo Daudi ambaye alikuwa akipigana na Jalut Mrabu. Israeli iliponyosha mkono wa amani, Palestina na ulimwengu wa Kiarabu walikataa. Madai ya kichekesho ya vita vya Daudi na Jaluti ni kwamba Palestina hawakuwa na nguvu ya kijeshi ya kitambo hata kidogo. Kuhusu madai ya tatu yasiyo na msingi ni kwamba Israeli ilinyosha mkono wa amani kwa Palestina baada ya vita, shahidi pia unaonyesha kinyume. Hakika viongozi wa Israel wenye misimamo mikali walikataa kuingia katika mazungumzo kuhusu mustakabali wa Palestina. Hata magaidi wa Israel walimuua mpatanishi wa amani Umoja wa Mataifa mnamo Septemba mwaka 1948. Viongozi wa Israel lilifumbia macho kwa makusudi suala hilo. Kupatana na wakuu wa Israel kuliendelea, kama mwanahistoria wa Kiisrael anavyoonyesha katika kitabu chake cha Iron Wall, yaani ukuta wa chuma. Ni Waisraeli ndio ambao kwa bahati mbaya walikataa mapendekezo yote kwenye meza. Hata kama kungekuwa na mapendekezo, wangeonyesha wote.
Kwa kitabu viongozi wa kizazi wanaanzisha
kutekeleza usafishaji wa kizazi wa Palestina katika mwaka 1948. Hata alifikia kusema kwa ujumbe wake kwa majenerali kwamba kadiri wa Palestina watakapokuwa wachache ni bora zaidi. Mwisho wa mamlaka ulipokuwa ukikaribia, Waingereza walirudi nyuma kuelekea bandari ya Haifa, ila eneo ambalo Waingereza waliondoka lichukuliwa na wanajeshi wa Kiyahudi na kuwaondoa wenyeji hata kabla ya mwisho wa vita. Hii ilifanyika chini ya mpango D. Mpango huu ulionyesha wazi njia ambazo zilipaswa kutumika katika mchakato wa kuangamiza wakazi wa eneo hilo. Kazi hizo ni pamoja na kuharibu miji, kutia kufyatulia risasi, kulipua, kutega mabomu ya ardhi, hasa katika vituo vyenye idadi kubwa ya watu ambavyo ni vigumu kudhibiti kabisa, kuzingira vijiji na kufanya upekuzi ndani yake. Ikitokea upinzani, lazima waangamizwe. Watu wa Palestina lazima wafurushwe kutoka kwenye mipaka nchi. Lakini iliwezekanaje kwa jeshi dogo la Israel kujihusisha na usafishaji kwa kiwango kikubwa hiyo? Hili lilitokea katika hali ambayo Israel ilikuwa na shughuli nyingi za kukabiliana na majeshi ya zamani ya ulimwengu wa Kiarabu. Kwanza na kuwasili majeshi ya Waarabu kazi mijini ya Palestina alikuwa ameondolewa isipokuwa katika miji michache muhimu. Pia eneo wa Palestina ilikuwa tayari chini ya udhibiti wa Israel. Makabiliano na jeshi la Waarabu ilikuwa kwenye mpaka, si ndani ya mji. Jordan ingeweza kuwasaidia Palestina, lakini kamanda Uingereza wa jeshi la Jordan aliyekuwa kukabiliana na Israel. Hatimaye hatua za kijeshi za vikosi vya Waarabu hazikuwa ufanisi. Tukiangalia kwa mapana ya jambo hili, tunatambua kwamba hatua za Israel zinaweza tu kuitwa uhalifu wa kivita. Kweli vitendo hivi havikuwa uhalifu wa kivita tu, bali pia uhalifu dhidi ya binadamu, uhalifu ambao viongozi wa kizayuni wametenda na waendelea kufanya na mauaji ya kizazi. Hili si tamko rahisi tu, bali ni tangazo la hatia lenye athari pana za kisiasa, kisheria na kimaadili. Waathiriwa mauaji ya kikabila pamoja na wale waliokimbia makazi yao kwa hofu, kama sehemu ya operesheni inayoendelea, wale walioondolewa kwa nguvu kutoka katika nyumba zao. Mnamo mwaka 1948, kufukuzwa kwa wingi wa Palestina iliambatana na mauaji, ubakaji, kufungwa kwa wanaume wenye umri zaidi ya miaka 10 katika kambi za kazi ngumu kwa muda wa zaidi ya mwaka mmoja. Tukio kisiasa ya hili ni kwamba Israel pekee ndiyo ya kulaumiwa kuunda tatizo la wakimbizi wa Kipalestina. Kwa kawaida ulihusisha wajibu wa kisheria na kimaadili kwa Israel, uhalifu ambao hakuna hata mmoja aliyefikishwa mahakamani. Matokeo ya kimaadili ya suala hili yamekuwa kwamba Yahudi ulizaliwa kutokana na dhambi, na dhambi hii uhalifu huu haujawahi kubaliwa na Israel au kuungana. Baya zaidi, nchi zingine zilikubali na kuhalalisha uhalifu huu, uhalifu ambao ulifanywa hapo awali na bado unaendelea kufanywa. Baada ya mwaka 1948, sera ya kizayuni ya usafishaji na uangamizaji wa kizazi ilichukua mkondo mpya na sura mbalimbali katika maeneo mbalimbali ya ardhi zinazokaliwa kwa mabavu ndani ya Israel. Sera ya kufukuzwa Palestina iligeuka kuwa marufuku kwa Palestina kuondoka katika vijiji au vitongoji vyao. Kuweka Palestina katika maeneo waliokuwa wakiishi ilifikia lengo sawa kabisa na kufukuzwa kwao. Palestina walipozingirwa katika maeneo yaliyofungwa kabisa, watunga sera wa Israel walifanikisha lengo lao. Kwa sababu hii ilikuwa dhihirisho jingine la uangamizaji wa kizazi. Waisraeli hawakuwahi kuadhibiwa kwa uhalifu kama huo. Ilisemekana kuwa badala ya adhabu waathiriwa kuadhibiwa. Hiyo katika azimio nambari 194 Desemba mwaka 1948 lililotolewa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuhusu fidia kwa wakimbizi wa Palestina lilikuwa kurejea bila masharti kwa wakimbizi na familia zao katika nchi yao, na ikiwezekana kwenye makazi yao. Azimio ambalo halijawahi kutekelezwa, hakuna hakikisho kuchwa na kuogopa jinai za Israeli. Hii ndio hekaya ya tano ambayo pia ilikuwa kisingizio cha uzayuni cha kuficha uhalifu wake na kuhalalisha uovu wake katika ardhi isiyo yake. Wapenzi wasikilizaji, tumefikia tamati ya podcast yetu ya tano kwa leo. Tukutane tena katika sehemu nyingine ya mfululizo huu.
Hii ni Radio Tehran. Kabla ya kuangazia macho yetu magazetini, nisome hapa mambo matatu. Selemani Rajabu wa Airport Kigoma, Tanzania, anasema baada ya salamu, ndugu zangu, naomba kuuliza hivi, mmoja wa Kiislamu unafanya kazi gani? Inasikitisha na inauma na kuumiza sana, tena zaidi na ndugu zetu Waislamu wa Palestina, watoto, wazee, wanawake wanaouawa, wanateseka, wanadhalilishwa, wanadhulumiwa huko wanaiona. Rajabu huyo akiwa Kigoma, Tanzania, hapa katika umoja wa Kiislamu utakuwa na rejelea jumuiya ushirikiano wa Kiislamu wa Islam. Asante sana kwa mdogo huo. Kipala MC Mlemela wa Kirumba, Mwanza, huko huko Tanzania, kupitia matangazo haya kutushuru kwa habari. Asante sana kwa kusoni Sinfoni wa Kigoma, nimejaribu kupigia. Asante sana kufuatilia matangazo. Asante sana pia Suleiman Haruna Zeki kufuatilia matangazo akiwa visiwani Zanzibar. Sasa tuangazie macho yetu magazetini. Tunaanza udondozi wetu na gazeti ya Afrika Mashariki, tukatupia jicho gazeti la Sunday Monitor linalochapishwa nchini Uganda. Katika ukurasa wake mbele, gazeti hilo linaangazia makala maalum kuhusu mchanganyiko wa kesi na siasa, huku nchi hiyo ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu mwaka 2026. Sunday Monitor inaeleza wazi kwamba kugombea kiti cha kisiasa nchini Uganda kwa sasa ni jambo linalohitaji utajiri mkubwa. Na bado tukiwa na Sunday Monitor, tunapashwa habari nyingine muhimu, ambapo kwa taarifa pamoja Uganda na shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa zimetangaza kuwa wafadhili wametoa asilimia 17 tu ya fedha zinazohitajika kwa ajili ya kuhudumia wakimbizi nchini humo. Hali hii imelazimu UNHCR kuchukua maamuzi magumu, yaani kupunguza wafanyakazi na kukata baadhi ya huduma muhimu. Sasa tunaelekeza dira yetu kwa udondozi nchini Tanzania, ambapo gazeti la Habari Leo Jumapili limeibuka na kichwa kikuu cha habari kisemacho bunge la koshwa utendaji wa Samia. Gazeti hilo linaeleza kwa bunge limemkabidhi Rais Samia Suluhu Hassan tuzo maalum ya heshima kwa sherehe utawala bora na uwajibikaji. Habari hiyo imepambwa na picha ya Rais Samia akionyesha tuzo aliyokabidhiwa na spika wa bunge Dr. Ackson uwanja ya bunge huko Dodoma hiyo jana. Kwa upande wa gazeti la Mzalendo, kichwa kikuu cha habari kinasema Rais Dr. Samia aielezea tuzo aliyopewa bunge. Rais Samia anashukuru kwa tuzo hiyo, akisema ni alama muhimu kwake katika kuendelea kuitumikia nchi, huku akilipongeza bunge kwa kusimamia vyema serikali. Haya, gazeti la Mwananchi nalo halikubaki nyuma, limeibua habari nzito kwa kichwa kisemacho sakata la Lissu laja kivingine. Wakili wake wa kimataifa amewasilisha malalamiko Umoja wa Mataifa kuhusu kuzuiliwa kwake, huku wanasheria wakijadili hatua hiyo. Kesi zake katika mahakama ya Kisutu zinatarajiwa kuendelea kesho. Na sasa tumeligeukia gazeti la Zanzibar Leo ambalo limeakisia habari ya Rais Samia kupokea tuzo hiyo maalum kutoka bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini si hayo tu, inafahamisha kuwa Rais Hussein Mwinyi wa Zanzibar atakuwa mgeni rasmi katika mkutano wa viwango barani Afrika. Kwa upande wa gazeti la Nipashe, katika ukurasa wa mbele linaibua habari iliyobeba kichwa kisemacho Samia asimulia alipotia alipoingia kuongoza nchi. Rais anasema alilazimika kumwomba Mungu ili kuhimili vishindo vya awali vya uongozi. Habari kamili ipo katika ukurasa wa gazeti hilo. Na sasa tunafuka mpaka hadi nchini Kenya, tukiangazia gazeti la Taifa Leo Jumapili ambalo lina habari kuu isemayo walimu 40,000 zaidi kuajiriwa. Serikali imetangaza mpango wa kuajiri walimu 40,000 ifikapo mwishoni mwa mwaka 2026. Tukiwa bado ni magazeti ya Kenya, gazeti la Sunday Nation linatujuza kwa msajili wa vyama vya siasa Ruto ametoa uteuzi wake kuwa kamishna mteule wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, uteuzi ambao Sunday Nation pia lina habari nyingine ya kuvutia. Wanaoagiza na kusambaza bidhaa za tumbaku nchini humo wamepata pigo kubwa. Hii ni baada ya waziri wa afya Aden Duale kufuta leseni zao. Ameyataka kampuni yaliyokuwa yameidhinishwa awali kuwasilisha maombi upya ndani ya siku 24. Waziri Duale alisema hayo wakati dunia ikiadhimisha siku ya tumbaku hapo jana. Tunaelekea sasa gazeti la Sunday Standard toleo la intaneti linaripoti kuwa maelfu ya watu wamefurika katika kaunti ya Homa Bay ambapo sherehe za mwaka huu za siku ya Madaraka au Madaraka Day zinafanyika kitaifa. Taarifa zinasema kuwa uwanja wa michezo wenye uwezo wa kubeba watu 12,000 ulikuwa umejaa tangu alfajiri ya leo. Usalama umeimarishwa kwa kiasi kikubwa kutokana na ulinzi mkali kila anaingia. Hii ni Radio Tehran ikikutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran.
Leo katika
leo ni Jumapili tarehe 5 mfungu wa 3 Jumapili mwaka 1446 Hijria mwafaka na tarehe mosi Juni mwaka 2025 Miladi. Miaka 111 iliyopita katika siku kama ya leo, kwa mujibu wa kalenda Hijria, alizaliwa Sheikh Muhammad al-Fazzali, msomi mwandishi na alim wa Kimisri. Muhammad al-Fazzali alizaliwa na kukulia katika familia iliyokuwa imeshikamana na dini. Kutokana na hiyo, maadili kubwa aliyokuwa nayo katika masomo, Muhammad al-Fazzali alifanikiwa kuhitimu katika chuo kikuu cha Kiislamu cha Al-Azhar akiwa na umri wa miaka 26 tu, sambamba na kupata idhini ya kufundisha chuoni hapo. Muhammad al-Fazzali ameandika vitabu visivyopungua 94. Siku kama ya leo miaka 45 iliyopita alifariki dunia huko Najaf, Iraq, Allama Muhammad Hussein Qarawi Isfahani, mashuhuri kwa jina la Kampani na falsafa, fakihi na mwana irfani. Alizaliwa mwaka 1296 Hijiria mjini Kardumani nchini Iraq. Msomi huyo mkubwa alipita bahari na kubobea katika elimu za falsafa, irfani, historia, jiografia, mashairi pamoja na fasihi. Hali na hayo, Allama Hussein Kampani alikuwa na fikra ndefu na uwezo mkubwa wa kubadilisha mambo. Siku kama ya leo 38 iliyopita chama cha Jamhuri ya Kiislamu kikiwa chama kikubwa kilichojumuisha watu wengi zaidi nchini Iran baada ya mapinduzi kilivunjwa pendekezo la wanachama wake. Chama cha Jamhuri ya Kiislamu kilianzishwa wiki moja baada ya ushindi wa mapinduzi Kiislamu ya Iran na Sayyid Muhammad Hussein Beheshti. Sayyid Ali Khamenei ambaye sasa ndiye kiongozi makamu wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, Sayyid Abdulkarim Musawi Ardabi, Akbar Hashimi Rafsanjani na Dr. Muhammad Jawad.
Hii ni Radio Tehran. Nisome tena hapa maoni mawili matatu. Shimbi Juma Shimbi akiwa Nyehunge, Butosa, Mwanza, Tanzania, anaandika baada ya salamu, Israel inashambulia Gaza kwa vile kiranja mkuu ni Marekani. Anasema nchi za Kiarabu na Kiislamu tuungane, tumtwange huyo mzayuni aache kuua kwa mabomu na njaa Palestina. Shimbi huyo anamalizia kwa kusema Allah awalipe kheri watangazaji wa Radio Tehran. Asante sana na pia ukiwa hapo Mwanza, asante sana. Naye Dobali Makajura anatushukuru kwa habari, akiwa Tabora. Noel Chafwila akiwa Mwanza, Tanzania, anafuatilia matangazo, anasema Iran inazijua njama za adui. Iran imeshinda njama za adui hii, licha ya kuachia vikwazo vya adui. Iran imepiga hatua ya kimaendeleo katika sayansi na teknolojia. Chafwila huyo akiwa Mwanza. Asante sana pia Jafa Uledi akiwa Singida, Tanzania, Jumanne Ujilongo Kusena akiwa Dar es Salaam, Tanzania, kushukuru pia kufuatilia matangazo akiwa Dar es Salaam. Kusomea vichwa vya habari ulizokuwa nazo mchango. Iran yasema ripoti ya IAEA imetolewa kwa mujibu tashi ya kisiasa. Israel kumuua Wapalestina 30 katika vituo vya misaada vya Marekani katika ukanda wa Gaza. Jolani hazidi kujikomba kwa Wazayuni, amesema Siria na Israel zina maadui kwa pamoja. Na waziri mkuu mpya Sudan ana kiapo cha kikatiba. Sina la ziada ila kukushukuru kwa muda wako. Jina langu ni Hussein Hassan na kutakia mchana mwema. Kwa heri.
إن الحكاية مستمعينا لم تنتهي بعد التسجيل وسنعود. Thank you.
Kristo.